tu preš?
Je vedno sustano, ki ima finterem.
Abi gledam, Lina mi vrti neprekinato. Не знам тебе дали те бараш. И сега ми пратила порака.
Сигурно е, Тања звони.
Да, председателот речи итно да одиш у собрание. Значи... То да ти кажа.
Да, од некоја плажа.
Да. А ја знам зашо ме бара. И 3-4 пати ми звонеше на мобилен, не идигам. Е, дојам порака, председателот речи итно да одиш во собрание. Сам... Гласање во 12.30, сега е 12.20.
Да. Да, шајте. Не е толку... Темата е битна, колку односот ше.
Не бе, мене ме нервира односот, иначе мислам... Тоа, кјотекот е кјотек и да стиснеш и да не стиснеш копче, пак критиката е таа е, за сите е иста, знаеш. Ама, односов е, чекай бе, па ја се може, сегде може да сум, така? Може човек на лекар да е, се се случува, така? 10 минути пред овакво ми вика итно да одиш у собрание.
Нема, ќе видиш кој ќе биде таму, пак...
Ја и ти.
Фраерите нема да бидат таму.
Градските дечки.
Океј, Горце, ајде. Ајде да ми ја да не си само ти.
Ќе отидам,
да не биде... мене вртат,
пошто... Да, да, да не биде дека сега мене и тебе не барале под дрво и под камен.
Да, не биде, не, па пошто ќе испадне негде сме у афера, нешо правим.
Да, да, да.
Не може да не најдат двајцата, тоа е тоа. Не треба повише да се мисли, мислам.
Посебно што тие другите што исто нема да се таму, ќе треба да имаат оправдување.
Да.
Ајде, се тргнам сега.
Ајде, се гледаме.
Чао.